Մաս 27-րդ. Ծերունի խաչոյի տան մեջ կյանքի սովորական եղանակը, որ ուներ նա վերջին օրերում, բավական փոփոխություն էր ստացել։ Պարոն Սալմանը, տանեցիկ դեռ նրան պարոն Դուդուկչյան էին կոչում, շատ անգամ տանը չէր գտնվում։ Նա և Վարդանը երբեմն հեռանում էին օգյուղից և օրերով չէին վերադառնում։ Հայրապետը և ապոն այժմ խիստ մտախոհ ու ծածկամիտ էին դարձել։ Նրանց մյուս եղբայրներին արդեն անտանելի էր դարձել երկու օտարական հյուրերը, որոնց վարմունքը, որոնց խենթությունները նրանց հաճելի չէին թվում։ Ինքը, ծերունի խաչոն, այժմ զբաղված էր գյուղային գործերով, որ օրստորե ավելի ծանրանում էին և նրան շատ հոգսեր էին պատճառում։ Այս պատճառով տանուտերի օթան համարյա կորցրել էր իր կենդանությունը և նրա մեջ մեծ մասամբ դադարել էին գիշերային խոսակցությունները, վիճաբանությունները և անսովոր դատողությունները, որ լինում էին առաջ։ Միայն անփոփոխ մնացել էր կանանոցի կյանքը։ Նա իր միակերպությունը պահպանել էր դարերով և նույնպես շարունակում էր։ Հայ ընտանիքի այդ կտրված, առանձնացած և տղամարդի հասարակությունից անջատված բաժինը ոչինչ մասնակցություն չունի, թե ինչ են խոսում, ինչ բանի վրա են մտածում տղամարդիկը։ Իրանց տնտեսությունից, իրանց տնային հոգսերից դուրս ոչ մի օտար միտք չէր զբաղեցնում նրանց։ Եվ այս պատճառով օթայի մեջ եղած խորհուրդների մասին նրանք ոչինչ չգիտեին։ Տանուտերի օթան, այդ գյուղական կլուբը, դեռ մատչելի չէր կանանց հասարակությանը։ Դրանց կանանոցի չորս պատերի մեջ թողնված այդ ուժերին պետք է քաշել գործի մեջ։ Այն ժամանակ, անտարակույս, հաջողությունը մեր կողմը կլինի, ասում էր շատ անգամ պարոն Սալմանը։ Դեռ վաղ է, պատասխանում էր նրան Վարդանը։ Պետք է նախ եւ առաջ պատրաստել նրանց։ Ոչինչ վերանորոգություն մի ժողովրդի կյանքի մեջ չէ կարելի կատարել առանց կնոջ մասնակցության։ Եթե մեր ժողովուրդը մնացել է անշարժ, դրա գլխավոր պատճառը այն է, որ կինը չէ մասնակցում հասարակական գործերի մեջ։ Այդ ուժը, այդ կենսատու զորությունը կանանոցի չորս պատերի մեջ ոչնչանալով ապարդյուն է դառնում մեզ մոտ։ Եթե պետք էր սկսել մեր ժողովրդի կրթության գործը, սկիզբը դնելու է անպատճառ կանանց կրթությունից։ Ես այս անգամ պտտեցա ամբողջ Հայաստանում և ամեն տեղ ուշու-ուշով ուսումնասիրում էի հայ կնոջը։ Իմ ստացած տեղեկությունները խիստ մխիթարական հետևանքի էին հասցնում։ Որքան տղամարդը թուրքերի ազդեցության տակ խարդախված է, փչացած է, որքան նա կորցրել է իր հայկական ինքնուրույնությունը, այնքան կինը պահպանվել է մաքուր, պահպանվել է իր բարք ու վարքի բարոյական անարատության մեջ։ Չկա չարիք առանց բարիքի։ Կանանոցի չորս պատերի մեջ փակված կինը, թեև դարերով տանջվեցավ, բթացավ և զրկվեցավ հասարակական մարդ լինելուց, բայց մյուս կողմից, նա իր այդ բանտարկության մեջ պահպանեց հայությունը։ Դա մեծ գործ է։ Որքան տղամարդը դրսում մահմեդական տարրի ազդեցության ներքո կորցնում է իր ազգային առանձնահատկությունները, այնքան կինը կանանոցի մեջ, հեռու մնալով այդ ազդեցությունից, պահպանում է ազգայնությունը։ Այսպիսով անգիտակցաբար պահպանվում էր մի մշտական հավասարակշռություն։ Տղամարդի կորստի տեղը լցնում էր կինը։ Այդ կարելի է տեսնել ամենահասարակ մանրամասնությունների մեջ անգամ։ Կնոջ զզվանքը դեպի մահմեդականությունը հասնում է սարսափելի մոլերանդության։ Ամեն ինչ, որ դուրս է գալիս մահմեդականի ձեռքից, նա պիղծ է համարում։ Նրա մորթած միսը, նրա մակարդած պանիրը, նրա թխած հացը չէ ուտում։ Բայց տղամարդիկ այսպիսի խտրություններ չգիտեն։ Ես լսել եմ հարյուրավոր պատմություններ, որ մահմեդականներից հափշտակված կինը, աղջիկը կամ վերջապես փախչում է, կամ եթե չէ հաջողվում, անձնասպան է լինում։ Բայց տղամարդի վերաբերությամբ այս տեսակ օրինակներ խիստ սակավ են։ Կամ մի ուրիշ բան ևս, որ ամենագլխավորն է։ Շատ տեղերում, մանավանդ քաղաքներում, թուրքերեն լեզուն հայ մարդու բերնում բոլորովին սովորական է դարձել։ Բայց ես չտեսա մի կին, որ թուրքերեն խոսեր, կամ գոնե գիտենար այդ լեզուն։ Հայոց լեզուն ընտանիքի մեջ պահպանողը և իր զավակների բերանը դնողը կինն է։ Նա իր հեղինակությունը բանեցնում է մինչև անգամ օտարների վերաբերությամբ։ Հայերի տներում ծառայող քրդերը և քրդուհիները բոլորը հայերեն են խոսում։ Կինը տվեց մեզ լեզու, ազգություն և պահանջեց հայ ընտանիքի բարոյական հիմքը։ Այժմ նա միանարատ, չապականված և անմշակ նյութ է մեր ձեռքում, որից կարելի է հրաշալի բան շինել։
Այսպիսի և դրա նման մտածություններ վերջին օրերում պարոն Սալմանի սովորական խոսակցության առարկան էին։ Բայց չնայելով, որ նա այնքան լավ կարծիք ուներ հայ կնոջ մասին, ծերունի խաչոյի տան կնիկները նրան չէին համագրում։ Հասկանալի է, որ նրա ներքին բարոյական և մտավոր արժանապատվությունները նրանք ճանաչել կամ գնահատել անկարող էին։ Բայց պարոն Սալմանը իր արտաքին կեղևի մեջ նույնպես ուներ շատ բան, որ կարող էին գրավել ամեն մի կնոջ ուշադրությունը։ Բայց կինը զարգացման զանազան աստիճանի և ժողովրդի զանազան դասերի մեջ տարբեր ճաշակներ ունի տղամարդի արժանավորությունները գնահատելու և նրան սիրելու վերաբերությամբ։ Այս պատճառով շատ զարմանալի չէր, որ ծերունի խաչոյի հարցները Վարդանին ավելի բարձր էին դասում պարոն Սալմանից։ Մի անգամ հետ կեսավուր հանգստի ժամանակ սրահի մեջ նստած էին հարցները, և յուրաքանչյուրը զբաղված էր իր ձեռագործով։ Մեկը սանդերքի վրա բուրդ էր գզում, մյուսը իլիկով մանում էր գզած բուրդը, երրորդը ոստայնի վրա գործում էր մի գեղեցիկ գունավոր գորգ, չորրորդը իր երեխաների համար շորեր էր կարում, մի խոսքով ամեն մեկը իր առանձին գործ ուներ։ Խոսակցության առարկան պարոն Սալմանն էր։ «Սարա», հարցրեց նրան տեր կինը, մանկահասակ փարիշանը։ «Այդ մարդը մեր գյուղում ի՞նչ պիտի շինե»։
«Ասում են, ուզում է վարժատուն բացանել»,  պատասխանեց Սարան։
«Նա խոտ իրացու չէ»,
ասաց Փարիշանը, որի կարծիքով վարժապետը պետք է անպատճառ տիրացու լիներ։
«Տիրացու է, Ստամպոլի տիրացու է»,
կրկնեց Սարան։
«Ապա ինչու ժամ չէ գնում, շարական չէ ասում»։
Սարան ուրիշ պատասխան չգտավ և առանց մտածելու ասաց.
«Դա էլ այդպիսի տիրացու է»։
Մեջ մտավ Ապոյի կինը, գեղեցիկ Մարուն։
«Մարդես ասում էր, որ աղջիկներ էլ պիտի կարդացնե»։
Մարոյի խոսքը բարձրացրեց ընդհանուր ծիծաղ։
«Աղջիկը ի՞նչ կան է կարդալը, աղջիկը խոտ տերտեր կամ վարժապետ չի դառնալու»,
պատասխանեցին Մարոյին։ Հարցներից մեկը դարձավ դեպի փոքրիկ Նազլուն ասելով.
«Լսում ես, Նազլու, դրանից հետո պիտի գնաս վարժատուն և այբ բեն սովորես»։
Նազդուն հայրապետի աղջիկն էր։ Նա բավական համարձակ կերպով պատասխանեց.
«Ինչ կա, կսովորեմ, հետո ժամ կգնամ, ժամի շապիկ կհակնեմ և տղերքի նման փող կասեմ»։ «Հողը գլխիդ, էդ էր պակաս»,
պատասխանեցին խեղճ աղջկան։ Փարիշանը, որ այդ խոսակցությանը առիթ տվեց, մի նոր հարց ևս առաջարկեց։
«Տիրացու Սիմոնը կարդացնում է մեր երեխեքին. Էլ ի՞նչ կանենք ուրիշ վարժապետը. Այդ մարդը խո նրանից շատ չէ իմանում»։
«Իհարկե, շատ չէ իմանում»,
պատասխանեց Սարան։
«Տիրացու Սիմոնը շատ է կարդացել, բայց նա մեկ պակասություն ունի, որ հարբում է ու երեխեքին ծեծում է. Հիշում ես մեր հարևան Կասպարի տղային, այնքան ծեծեր կերել, որ շալակած տուն բերեցին, և խեղճ տղան երկու օրից հետո մեռավ»։
«Տիրացու Սիմոնը ինչով էր մեղավոր, առանց ծեծի երեխան ի՞նչ կսովորի»։
Այս խոսակցությունները առանց պատճառի չէին։ Պարոն Սալմանը նույն օրերում բանակցում էր գյուղացիների հետ երկու դպրոցներ բացանելու, մեկը աղջիկների համար, մյուսը տղաների։ Նա խոստանում էր, թե ինքը վարժապետներ բերել կտա, և նրանց ձավակները կսովորեն բոլորովին ձրի և մինչև անգամ գրքերը և այլ ուսումնական պարագայքը կստանան առանց փողի։ Բայց ինչ որ ձրի է,
գյուղացու համար կասկածավոր է։ Այդ պատճառով մեծ աշխատություն պետք էր գյուղացիներին համոզելու համար, որոնց առավելապես բարկացնում էր օրիորդաց դպրոցը։ Ժողովուրդը, սովորած լինելով կրթությունը տերտերների և տիրացուների ձեռքից ընդունել, ոչ միայն օտարոտի և խորթ էր համարում, այլ մինչև անգամ մեղք էր համարում իր զավակների դաստիարակությունը մի այնպիսի մարդու ձեռք հանձնել, որ ժամ չէր գնում, որ շարական չէր ասում, որ ինչպես լսում էին, պաս էլ չէր պահում։ Ծերունի Խաչոն, որ մյուս բոլոր խորհուրդների մեջ հակառակ էր պարոն Սալմանին, դպրոցների վերաբերությամբ համաձայնվեցավ նրա հետ։ Որպես գյուղի տանուտերը և գլխավորը, նա կարողացավ համոզել գյուղացիներին և պարոն Սալմանին տվեցին մի կտոր գետին, որի վրա նա հարմար էր համարում դպրոցների շենք կառուցել։ Գործը արդեն սկսված էր, հիմքը փորված էր։ Հանկարծ մի փոթորիկ բարձրացավ, և մի առավոտ տեսան, որ գյուղացիները գիշերով հավաքվել և հիմքը հողին լցրել են։ Այն օրը գյուղացիներից ոչ ոք չեկավ բանելու, չնայելով, որ պարոն Սալմանը օրական վարձը ավելացրեց։ Ինչ էր պատահել։ Որպես վերևում կանանց խոսակցությունից նկատեցինք, այդ գյուղում կար Սիմոն անունով մի տիրացու, որը միևնույն ժամանակ վարժապետություն էր անում, այսինքն ձմեռը հավաքում էր երեխաներին մի գոմի մեջ, սաղմոս, ժամագիրք և դրանց նման գրքեր էր կարդացնում։ Բայց գարունքին, երբ գյուղական աշխատությունները սկսվում էին, իր աշակերտներին արձակում էր, որոնք մինչև աշնան վերջը դպրոցի երես չտեսնելով, ինչ որ սովորել էին, բոլորովին մոռանում էին։ Այդ տիրացու Սիմոնը գյուղի ծխատեր քահանայի, Տեր Մարուքի փեսան էր։ Մի հարաժամ արբեցող, բայց միևնույն ժամանակ սաստիկ խռովարար մարդ էր նա։ Նոր դպրոցների շինությունը նա իր շահերին վնասակար գտավ և գրգռեց իր աներոջը խափանել գործը։ Մի խոսք բավական էր գյուղացիների մոլեռանդությունը բորբոքելու և գործը խափանելու համար։ Քահանան եկեղեցում պարոն Սալմանի մասին իր քարոզի մեջ հայտնեց ժողովրդին, որ այդ մարդը ֆարմասոն է, հայոց աստծուն չէ պաշտում և բոլոր երեխեքին հավատքից կհանե։ Նա ավելացրեց, որ աղջիկներին կարդացնելը մեղք է, որ Սողոմոն իմաստունը և Հովանես Մկրտիչը կնիկներին անիծել են, որովհետև մի կին Հովանես Մկրտչի գլուխը կտրել տվեց։ Հետո Սուրբ գրքից շատ փաստեր բերեց, որ Սամսոն Մարգարեի մահվան պատճառն էլ մի կին դարձավ։ Ադամին էլ Եվան խաբեց և դրախտից դուրս գցել տվավ։ Մի խոսքով, իր քարոզի մեջ զանազան այս տեսակ վկայություններ բերելով, Տեր Հայրը հաստատեց, որ աղջիկներին կարդացնելը վտանգավոր է, որովհետև նրանք շատ բան կսովորեն և սատանա կդառնան։ Բայց տիրացու Սիմոնը մեծ հեղինակություն ուներ գյուղի կանանց հասարակության մեջ։ Նրանց համար զանազան կախարդական թղթեր էր գրում, հմայում էր, գուշակություններ էր անում, և այսպիսով գրավել էր նրանց համակրությունը։ Կնիկները ավելի գրգռեցին իրանց ամուսիններին, որ տիրացուին օգնեն, որ նրա հացը չկտրվի։ Քահանան և տիրացու Սիմոնը իրանց հարուցած խռովությունների մեջ մեծ օժանդակություն գտան Թոմաս Էֆենդուց, որը սաստիկ հակառակ էր դպրոց, դպրություն և ուսում կոչված բաներին։ Բացի դրանից, տիրացուն նրա անվարձ գրագիրն էր։ Գրում էր կապալառուի հաշիվները և հունձի ժամանակ նրա զապթիաների հետ գյուղից գյուղ ման էր գալիս և հավաքում էր գյուղացիների մշակության բերքի տասնորդները։ Այդ բոլորը մեծ հոգսեր պատճառեցին բարեսիրտ ծերունի Խաչոյին, բայց բնավ չկարողացան խախտել պարոն Սալմանի հաստատամտությունը։ Երեկոյան տուն դառնալով նա ասաց Վարդանին. «Ես այդ ամպիտանների հետ միսիոնարի պես պիտի վարվեմ. Միսիոնարը ինչ ժողովրդի մեջ որ մտնում է, նրա առաջին հակառակորդները լինում են կարդացողները և հոգևորականները. Բայց միևնույն ժամանակ նրա առաջին հետևողները դառնում են նույն մարդիկը, որ սկզբում հակառակում էին. Միսիոնարը հանձնում է նրանց զանազան գործեր. Լավ ևս է ասել, ոչինչ գործ չէ հանձնում, միայն ռոճիկներ է տալիս. Այսպիսով, նորաղանդը հալածող Պողոսները դառնում են նրա ամենամոլեռանդ պաշտպանները»։ «Այդ իրավ է», պատասխանեց Վարդանը։ «Ինչ ես ուզում անել»։ «Պետք է գործնական լինել»,
ասաց պարոն Սալմանը մի առանձին անձնավստահությամբ։
Պետք է հասկանալ, թե ինչով են գրավվում մարդիկ։ Ինձ հետաքրքիր է գիտենալ, թե այդ հիմար տիրացուն որքան շահուներ իր աշակերտներից։ Ես կառաջարկեմ նրան կրկնապատի կստանալ ինձանից և իմ դպրոցներում մի պաշտոն վարել, այսինքն ոչինչ գործ չկատարել։ Հավատացած եմ, որ այս առաջարկությունից հետո առավոտյան ինքը կգա, բահը և բրիչը կվերառնի և իմ բանվորների հետ կսկսե աշխատել դպրոցների շենքը կառուցելու համար։
Ես էլ այդպես եմ կարծում, պատասխանեց Վարդանը, բայց տերտերի բերանին էլ պետք է մի փոքր յուղ քսել։
Այդ էլ կանեմ։
Չնայելով այն օր պատահած անախորժություններին, պարոն Սալմանը սովորականից ավելի ուրախ էր։ Գործի սկզբնավորության անաջողությունները բորբոքել էին նրա եռանդը, իսկ ապագայի պայծառ հույսերը լցրել էին նրա սիրտը մի անսահման բերկրությամբ։
Գիտես, Վարդան, որքան բախտավոր, որքան ընդարձակ ապագա է խոստանում մեզ դպրոցը։ Նա կտա մեզ բոլորը, ինչ որ մենք ցանկանում ենք։ Նա, միայն նա կբուժե մեր դարևոր վերքերը և կպատրաստե նոր սերունդ, մի առողջ և թարմ կյանքի համար։ Մեր նախորդների դարևոր անգործությունը թողեց մեզ համար, իրավ է, շատ աշխատանք։ Նրանք կանխապես չհեշտացրին մեր այժմյան հոգսերը, բայց փույթ չէ։ Տակավին կարելի է հույս ունենալ, որ ապագան մեզ է պատկանում։ Միայն հաստատուն և տոկուն աշխատանք պետք է։ Իմ կարծիքով, բավական չէ միայն կրթել միտքը, ազնվացնել հոգին, պետք է կրթել և մարմինը։ Դու ինքդ, Վարդան, նկատած կլինես, թե այստեղի մանուկները մինչև որ աստիճան դանդաղկոտ են, մինչև որ աստիճան ծանրաշարժ։ Պետք է ամրացնել նրանց մկանները, պետք է կազդուրել նրանց ջղերը։ Այս կետից մարմնամարզությունը մեր դպրոցների մեջ պետք է ընդունե նպատակահարմար ձև և կերպարանք։ Նա պետք է քաջություն ազդե մեր մանուկների մեջ և պետք է ամրացնե նրանց թուլացած սրտերը։ Ես քեզ մի ուրախալի բան պիտի պատմեմ, Վարդան։ Այսօր տեսություն ունեցա մի քանի քրդերի հետ։ Խոսում էին նրանց դպրոցի և կրթության օգտավետության մասին։ Մեծ եղավ իմ զարմանքը, երբ նրանք ցույց տվին ամեն տեսակ պատրաստակամություն, հայտնելով, թե սիրով կհանձնեն իրանց որդիները հայոց դպրոցներում, երբ ուսումը այդքան լավ բան է։ Նրանց խոսակցությունից երևում էր, թե իրանք էլ շատ գոհ չեն, որ իրանց որդիները ավազակներ են լինում։ Եվ իրավ, այդ ժողովուրդը ինչով է մեղավոր, որ մնացել է վայրենի, որ իր ապրուստը որոնում է ավազակության և մարդասպանության մեջ։ Մեղավորը մենք ենք, որ մինչև այսօր չաշխատեցինք կրթել նրանց։ Մեր սեփական շահերը պահանջում են անել այդ։ Եթե ցանկանում ենք ազատ մնալ գազանների կատաղությունից, պետք է աշխատենք ընտանեցնել, պետք է աշխատենք նրանց վարժեցնել ավելի խաղաղ և ավելի քաղաքակրթված կյանքի։ Թուրքիան հոգ չէ տանում քրդերի կրթության մասին, և այդ շատ հասկանալի է, որովհետև քրդի վայրենությունը ավելի նպաստավոր է նրան։ Բայց մենք պետք է հոգ տանենք, որովհետև վնասը մեզ է հասնում։ Մենք չենք դիպչի նրանց կրոնին, մենք միայն կկրթենք նրանց։ Այնուհետև ջուրը իր բնական ճանապարհը կգտնե։